Agar siz jahl ustida bir-ikki og'iz achiq-tiziq gap bilan alamingizni birovdan olsangiz, ko'nglingiz bo'shab, yoqimli yengil tortasiz. Nish urgan suhbatdoshingizcha bu zahfo shafqatingizni u siz bilan baham ko'ra oladimi? Nodostona va tajovuzkor ifodangiz uni sizning fikringizga qo'shilishga majbur qiladimi? Bir ruhshunos shunday degan edi. Agar siz mening huzurimga tugilgan musht bilan kelsangiz, mening mushtim ham siznikidan bo'shroq tugilmaydi. Biroq agar keling, o'tirib maslahatlashaylik, fikrimiz turlicha bo'lsa ham, qayerda xato qilayotganimizni tushunib olaylik desangiz, murosaga kelamiz.
Bu fikrning haqqoniy ekanligini hech kim kichik Jon Rokkelferchalik qadrlamasa kerak. 1915-yilda Rokkeller Kolorado shtatida qattiq nafratga duchor bo'lgan shaxs edi. Amerika sanoatida yirik qonli ish tashlash hukm surardi. Rokkeller boshqarayotgan kompaniya ishchilari ham ish tashlashar qildi. Atrofda nafrat alangasi avj olgan shunday pallada Rokkeller kishilar oldiga chiqib nutq so'zladi. Uning bunday nutq so'zlashini hech kim kutmagan edi. U o'z nutqidagi faktlarini shunday do'stona ohangda ifoda etdiki, natijada ish tashlovchilar ish joylariga qaytdilar. 2 yildan beri kurashib yotgan maqsadlari ish haqqini oshirish haqida biror og'iz so'z ham demay yana ishlay boshladilar. Hozir sizga mana shu nuqtadan bir parcha o'qib eshittirmoqchiman.
Men shu yerda turganimdan faxrlanaman. Men sizning xonadonlaringizda bo'lib, xotin-bola chaqalaringiz bilan tanishdim. Biz bu yerda begonalar emas, balki do'stlar sifatida uchrashib turibmiz. Kabi iboralarga to'la edi. U o'zaro do'stlik ruhi, umumiy manfaatlar haqida eslatib o'tishni ham unutmadi. Bugun hayotimdagi sharafli kun, nutqini boshladi Rokkeller. Ilk bor mana shu yirik kompaniyaning ishchilari bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'lib turibman. Men bu yerda turganimdan faxrlanaman va bir umr eslab yuraman. Agar bu uchrashuv 2 hafta burun sodir bo'lganida, men bu yerda ko'pchiligingiz uchun begona sifatida turgan bo'lar edim. Biroq o'tgan hafta mobaynida men Janubiy ko'mir havzalari lagerida bo'lib, vakillaringizning har biri bilan alohida-alohida suhbatlashish xonadonlaringizga borib, xotin-bola chaqalaringiz bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldim.
Shu bois hozir biz begonalardek emas, balki do'stlar sifatida uchrashib turibmiz. Ana shu do'stlik ruhida kelib chiqib umumiy manfaatlarimizni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lganimdan mamnunman. Bu dushmanni do'stga aylantirishdek nozik san'atning ajoyib namunasi. Shunday emasmi? Faraz qilaylik, Rokkeller boshqacha yo'l tutib, konchilar bilan tortishib ketdi. Ularni rad etib bo'lmas, faktlarga ko'mib tashladi. Ularning nohaqliklarini so'z ohangi va kinoyalar bilan tushuntirdi. U holda nima bo'lar edi? Bu ishchilarning nafratini yanada alanglatib yubormasmidi? Agar inson qalbi sizga nisbatan nafrat bilan to'lgan bo'lsa, unda hech qanday mantiq uni sizning nuqtai nazaringiz tomon og'dira olmaydi. Rokkellerning tutgan yo'lidan andoza olgan ishbilarmon kishilar ish tashlovchilarga do'stona munosabat muvaffaqiyat bilan oqlashini tushunib yetishdi.